Ήδη ευρισκόμασταν στην πρώτη εβδομάδα των νηστειών. Η Εκκλησία μας πάντοτε σκεπτωμένη την πρόοδο την πνευματική των πιστών προσφέρει την πνευματική τροφοδοσία και διαλέει μέσα.
Εξαρτάται τώρα από τον άνθρωπο εάν θα χρησιμοποιήσει αυτά τα μέσα σωστά, ώστε να ακολουθήσει το δρόμο της σωτηρίας. Τούτο έπραξαν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, οι οποίοι στέκουν πάντοτε πρότυπα, ζωντανά για κάθε εποχή και για κάθε άνθρωπο, για κάθε κατηγορία, για άνδρες και γυναίκες, για μικρούς και μεγάλους, για μορφωμένους και αγραμμάτους, για τα διάφορα επαγγέλματα. Υπήρξαν Άγιοι οι οποίοι έφεραν εις πέρας διάφορα επαγγέλματα, ώστε να μην έχει κανείς ποτέ να προφασιστεί ότι η δουλειά που κάνει δεν μπορεί να τον βοηθήσει να πλησιάσει τον Θεό. Και υπάρχουν σήμερα άνθρωποι οι οποίοι παραπονούνται ότι δεν τους αρέσει η δουλειά που κάνουν. Βεβαίως δεν διαλέγει κανείς πάντα και δεν ακολουθεί αυτό που θα ήθελε πάντα να εργαστεί. Όμως, σε όποια εργασία και αν βρεθεί, μπορεί να αποδώσει σκεπτόμενος πάντοτε κανείς ότι είναι υποχρεωμένος και όποσον δέχτηκε ελευθέρως τον Λόγο του Θεού και δέχτηκε να πιστέψει στον Ιησού Χριστό, εις τον Τριαδικό Θεό, να πιστέψει στο θέλημά Του, πρέπει να υπακούει και τι το θέλημα του Θεού λέει. Ότι όλοι μας τι πρέπει να κάνουμε, να είμαστε το άλας της γης και το φως του κόσμου. Εμείς είστε το φως του κόσμου, εμείς είστε το άλας της γης. Σε κάθε εργασία λοιπόν πρέπει να βλέπουμε πάντοτε την επιτέλεση των καθηκόντων μας και τα καθηκόντα να τα επιτελούμε με τα φόβου Θεού, τότε θα έχουμε αποτελέσματα αγαθά στη ζωή μας. Ο προφήτης εδώ μας υπενθυμίζει ότι ο Θεός είναι αγαθός και ευεργετικός, είναι Κύριος, ο Κύριος μας προς όλους γενικός. Και τα ελέη αυτού συμπληρώνει, απλώνονται εις όλα τα έργα της δημιουργίας. Ο Θεός δημιούργησε όλο τον κόσμο και σε όλα τα έργα της δημιουργίας του παρουσιάζει την αρετή εκείνη, την απέραντη που λέγεται έλεος. Ο Θεός λοιπόν δεν είναι ο κακός όπως μερικοί τον περιγράφουν, δεν είναι ο εκδικητής, δεν είναι ο φοβερός, είναι ο αγαθός, ο οποίος όχι μόνο στον άνθρωπο προσφέρει την αγαθότητά του, αλλά και σε όλα τα δημιουργήματά του. Εκεί στην Εξαήμερο του Μεγάλου Βασιλείου περιγράφεται πόσο ο Θεός ευλογεί και ενεργεί διαμέσου των διαφόρων δημιουργημάτων. Όσο υμνούν τον Θεό όλα τα δημιουργήματα, ακόμη και τα άψυχα. Και θέλω να πούμε αυτό, ότι ο προφήτης πριν από αιώνες μας υπενθυμίζει ότι όχι μόνο σε μας δίνει το ελαιός ο Θεός, αλλά και σε όλη τη δημιουργία. Και συνεχίζει όπως πάντα ο προφήτης, και δεν ξεχνάει ούτε δευτερόλεπτο, τη δόξα προς τον Θεό. Ας σε δοξολογήσουν, Κύριε, όλα τα δημιουργήματά σου. Προπαντός δε, ας ευλογήσουν το πάντιμο όνομά σου, η φωτισμένη εισέ, μυστή και η αφοσιωμένη εισέ. Είναι μια προτροπή την οποία κάνει ο προφητάραξης Δαβίδ ως θεοφώτιστος, αλλά και ως άνθρωπος ο οποίος βιώνει τις αρετές, βιώνει την απέραντη αγάπη του Θεού, αισθάνεται απέραντη ευγνωμοσύνη και ξεσπάει σαν από πηγή η δοξολογία προς Αυτόν και σκέφτεται ότι όχι μόνο Αυτός, αλλά όλα τα δημιουργήματα και όλοι οι άνθρωποι πρέπει να δοξάζουν τον Θεό, ο οποίος είναι ο Μέγας και Θαυμαστός. Όλοι οι πιστοί λοιπόν, οι αφοσιωμένοι εις τον Θεό, πρέπει να υμνούμε τον Θεό. Και να δείτε όμως ένα ερώτημα. Είμαστε αφοσιωμένοι στον Θεό? Μήπως είμαστε αφοσιωμένοι στον εαυτό μας και βάζουμε ένα επικάλυμα ότι αφοσιωνόμαστε στον Θεό διότι κάνουμε λίγες προσευχές χωρίς να τις κατανοούμε, ή διότι διαβάζουμε κάτι χωρίς να το ζούμε, ή εκκλησιαζόμεθα χωρίς να προσιλωνόμεθα? Μήπως όλα αυτά είναι τυπικά και αναφέρονται στη φράση που είπε ο Κύριος μας, ότι ο λαός μου εσχύλεσε με τη μάνα, η δε καρδία μόνο απέχεται. Η αφοσίωση στο Θεό σημαίνει η ολοκληρωτική, συναισθηματική, νοητική, βουλητική προσφορά όλου του εαυτού μας στον Θεό. Να χαίρομαι χαρά μεγάλη, γιατί έχουμε κυβερνήτη της ζωής μας τον Θεό, τον Ιησού Χριστό. Έχουμε πλημμυρίσει από χαρά με τη σκέψη αυτή. Έχουμε αισθανθεί σκυρτήματα αφοσιώσεως, εξάρσεως, ανατάσεως της ψυχής, ή απλώς και μόνο λέμε ας πω και δύο λόγια μετά που θα κλείσω την τηλεόραση για να πω ότι προσευχήθηκα? Είναι φοβερό, και φοβερότερο είναι το εμπεσί ισχύρας Θεού ζώντος. Ο Θεός που μικτηρίζεται. Δεν μπορούμε να περιγελούμε τον Θεό, δεν μπορούμε να ειρωνευόμεθα με αυτόν τον τρόπο την πίστη. Θα πρέπει να πάρουμε την απόφαση και εγώ και εσείς από αυτή τη στιγμή και να πούμε, Θεέ μου, βοήθησέ με, θέλω σε σένα να αφοσιωθώ. Δώσ' μου περισσότερη αγάπη σε σένα, περισσότερη πίστη σε σένα. Δώσ' μου τη δύναμη να μπορώ να πολεμώ την αμαρτία και να αφοσιώνουμε εξ ολοκλήρου σε σένα. Και προχωρεί ο προφήτης. Αυτή η πιστή θα διαλαλούν την ένδοξον βασιλεία σου και θα διηγούνται την παντοδύναμον κυριαρχία σου. Θα υμνούν αυτοί και θα διαλαλούν την ένδοξον βασιλεία σου. Δεν μπορεί ποτέ να είναι κανείς αφοσιωμένος στον Θεό και να μην ομολογεί τον Θεό. Όταν λοιπόν μερικοί άνθρωποι λένε, ξέρεις, ντρέπομαι να πω αυτό ή να παρουσιαστώ έτσι ή να κάνω το σημείο του Σταυρού, σημαίνει ότι είναι νερόβραστος ο Χριστιανός. Δεν έχει καμία σχέση με τον Θεό. Όταν οι Άγιοι, οι μάρτυρες, όχι μόνο δεν ντρέπονταν, αλλά δεν φοβούνταν και τα μαρτύρια. Και την ώρα του μαρτυρίου ομολογούσαν Ιησού Χριστόν και Αυτόν Εσταυρωμένο. Για να καταλάβουμε πόσο μακριά είμαστε από τη ζωή του πραγματικού χριστιανού. Πρέπει να αποφασίσουμε, γιατί θα έρθει κάποια ώρα που εύχομαι να μην έρθει σε εμάς. Αυτό θα πει ο Θεός. Ου κύρδα ημάς. Χορεύεστε από την διεργάτη της αρμίας. Δεν είναι χριστιανός αυτός ο οποίος λέει ότι είναι χριστιανός. Δεν είναι χριστιανός εκείνος ο οποίος κρύβεται μπροστά στους ανθρώπους που πολεμούν την πίστη. Δεν είναι χριστιανός εκείνος ο οποίος δεν ομολογεί τον Χριστό με κάθε τρόπο και με το παράδειγμά του και με τα λόγια του. Επομένως, μην περιμένουμε παράδεισο με τα ψέματα. Αυτοί λοιπόν οι πιστοί θα διαλαλούν την ένδοξο βασιλεία σου και θα διηγούνται την παντοδύναμο κυριαρχία σου. Θα διηγούνται πάντοτε και ξέρετε, έχει επίδραση στον άνθρωπο όταν ένας πιστός, πραγματικά βαθιά πιστός, ομολογεί τη δόξα του Θεού, την παρουσία του Θεού, τη βασιλεία του Θεού και φαίνεται ότι αυτό που κάνει και το λέει είναι μέσα από τα βάθη της ψυχής του, τα ζει αυτά τα πράγματα. Όχι να πει κάτι και μόλις του πούνε μια λέξη και τον ειρωνευτούν να κοκκινίζει, αλλά να είναι άνθρωπος θαρετός. Ο Θεός λέει μέσα και γεραπεί, δεν έδωσε πνεύμα δηλίας, αλλά πνεύμα δυνάμεως. Έτσι μπορεί να αντισταθεί κανείς στην αμαρτία και στο διάβολο, που έρχεται και στις ημέρες μας κάνει θράψη. Η Αγία Γραφή τι μας λέει? Αντίστετε τον διαβόλο και φεύξετε από εδώ. Εναντιωθείτε, λέει, στον διάβολο και θα φύγει η μακριά σας. Όταν όμως καθόμαστε και εκοδεχόμεθα τους λογισμούς του πονηρού και τους θεωρούμε δικούς μας και μας διαβρώνει την πίστη, τότε πώς μπορούμε να ομολογήσουμε και πώς μπορούμε να σταθούμε και να πούμε «Κυρίσω Ιησού Χριστόν και του Σταυρωμένου και Αναστάτου». Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο προφητάραξης Δαβίδ μας λέει εδώ πέρα ότι πραγματικά πιστοί άνθρωποι σαν από πηγή θα διαλαλούν την ένδοξο βασιλεία του Θεού, θα διηγούνται πάντοτε την παντοδύναμη κυριαρχία και θα καταστήσουν γνωστοί εις τους ανθρώπους, μάλιστα εις άλλους ανθρώπους, την παντοδυναμία σου και την υπέρβητο λαμπρότητα της βασιλείας σου. Επιμένει ο προφήτης να παρουσιάζει τα βιώματά του μέσα από τους ψαλμούς και να παρακινεί όλους εμάς τους χριστιανούς διαμέσου των αιώνων πώς πρέπει να σκεπτόμεθα, πώς πρέπει να βιώνουμε, πώς πρέπει να ζούμε τη ζωή τη χριστιανική. Και ξεκινάει από την αποδοχή και τη βαθύτητα της πίστεως, της αγάπης μας. Με συνεχεία αναβλύζει η ομολογία για τη δόξα του Θεού και για την παντοδυναμία του Θεού. Μερικοί σήμερα, οι οποίοι δεν έχουν ουσιαστική σχέση με τον Θεό, μπορεί να εξομολογούνται, μπορεί να κοινωνούν, μπορεί να εκκλησιάζουν και να μην έχουν σχέση με τον Θεό. Σας φαίνεται παράξενο και όμως είναι πραγματικό. Γιατί φαίνεται από τις συνέπειες που έχουν όλα αυτά στη ζωή τους. Δεν τα χρησιμοποιούν σωστά, επομένως είναι οι ίδιοι και χειρότεροι. Και μπορεί να κοινωνήσουν και την άλλη στιγμή μετά τη διακοινωνία, να υβρίσουν, να παραφερθούν, να κατακρίνουν, να συμφαντήσουν. Πού είναι λοιπόν? Σκεφτήκαμε τι πήραμε. Πήραμε τον Χριστό. Τι πρέπει να κάνουμε? Όταν έχουμε στο σπίτι μας τον Χριστό, παρόντα, μας απασχολούν τα άλλα. Ξέρετε, οι Άγιοι θα πήγαν να κοινωνήσουν. Μετά τη Θεία Κοινωνία, το εφαρμόζουν μάλιστα και ορισμένοι μοναχοί. Μόλις κοινωνήσουν, κλείνουν το στόμα ερμητικά και τη σκέψη και μόνο αναλογίζονται ότι έχουν γίνει εκείνη τη στιγμή χριστοφόροι και φεύγουν στο σπίτι τους χωρίς να πούνε λέξη σε κανέναν. Αυτή είναι η κατανόηση της Θείας Κοινωνίας. Θέλω να πω λοιπόν, τα έχουμε πάρει λιγάκι επιπόλαια και νομίζουμε ότι έτσι θα ανοίξουν οι πόρτες του Παραδείσου. Παραδείσου οι πόρτες θα το ανοίξουν με αγώνα πουλί, με αίμα, με υδρότα. Γιατί είπε ο Θεός, όποιος με ομολογήσει έμπροστα τον ανθρώπο, ομολογήσω καγό αυτό έμπροστα του πατρός μου, δεν ομολογήσω. Εάν δεν με ομολογήσετε, δεν σας ομολογήσω. Αλλά η ομολογία δεν είναι μία προτροπή σε άνθρωπο που δεν έχει σχέση με τον Θεό και πίστη βαθιά. Δεν είναι γραμματώσιμο η ομολογία, να το κολλήσουμε απ' έξω. Είναι βιωματική εξωτερήκευση της εν Χριστώ ζωής. Και προχωρεί ο προφήτης. Την λαμπρότητα λέει, την ανυπέρβλητο της βασιλείας σου θα κηρύξουν οι άνθρωποι, οι πιστοί. Η δική σου βασιλεία, Κύριε, είναι βασιλεία αιωνία. Και η κυριαρχία σου απλώνεται εις όλες τις γενναίες. Και στο αρχαίο κείμενο λέει, η βασιλεία σου, βασιλεία πάντων των αιώνων, και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά. Η δική σου βασιλεία, λέει, είναι βασιλεία αιωνία, δεν είναι. Δεν ανήκει στους βασιλείς εκείνους, οι οποίοι έρχονται και παρέρχονται. Πολλές φορές από βασιλείς γίνονται απλοί πολίτες και μάλιστα γίνονται και άνθρωποι οι οποίοι τυχαίνουν των Ήβρεων και των αποδοκιμασιών των άλλων. Ο Θεός είναι βασιλεύς αιώνιος. Η βασιλεία αυτό δεν έχει τέλος. Και δεν είναι μόνο βασιλεία εδώ επί της γης που βασιλεύει στις ψυχές μας, γιατί ο Χριστός είναι το μέσο ημών. Αλλά η βασιλεία η ενή, λέει, στο ουκέστη του κόσμου του. Δεν είμαι, λέει, εδώ σε αυτόν τον κόσμο είμαι σαν άρχοντας. Η βασιλεία η ενή εστί εν ουρανής. Και ο Απόστολος Παύλος συνεχίζει μετά να λέει, το ημών πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε τόσους θησαυρούς που αν μελετάμε την Αγία Γραφή και δεν τη διαβάζουμε απλώς, μελετάμε, θα ζούμε σε ένα απέραντο ανθόκυπο αληθιών που ηλεκτρίζει τα βαθύτερα μύχια της ψυχής του ανθρώπου και αισθάνεται ο άνθρωπος πανευτυχής. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος έλεγε «Ζω και τι εγώ ψή, δεν είμαι Χριστός». Χριστός είναι στάδιο. Αυτή η ομολογία δεν έβγαινε από μια καρδιά αμέλη, χωρίς πίστη, χωρίς αγάπη, αλλά ήταν πλημμυρισμένος και ηλεκτρισμένος από αυτά τα συναισθήματα που ο Απόστολος Παύλος και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Γι' αυτό και αγίασαν, γι' αυτό και αψήφισαν τους κινδύνους, γι' αυτό και αψήφισαν τους εχθρούς, γι' αυτό και πολέμησαν αποτελεσματικά την αμαρτία. Γιατί, για τον λόγο ότι είχαν συνδεθεί βαθιά. Και λίγο πιο κάτω λέει ο προφήτης. Ο Κύριος είναι πιστός τηρητής των υποσχέσεών του και άμωμος εις όλα τα έργα. Πιστός τηρητής των υποσχέσεών του. Και γεννάτε τώρα ένα ερώτημα. Εμείς είμαστε πιστοί τηρητές των υποσχέσεών μας. Πόσες φορές και μεταξύ των ανθρώπων. Είναι ορισμένες υποσχέσεις οι οποίες καταστρατούνται. Δίνει ο άνθρωπος σε στιγμές κινδύνου υπόσχεση στο Θεό για κάτι, ότι θα αλλάξει τρόπο ζωής, ότι θα πλησιάσει πιο βαθιά, ότι θα εξομολογείται, θα κοινωνεί, ότι θα ζει την εν Χριστώ ζωή. Και μόλις περάσει ο κίνδυνος, τα ξεχνάει ο άνθρωπος. Ο Θεός λέει είναι πιστός τις υποσχέσεις του και είναι άμωμος εις όλα τα έργα. Πιστός και άμωμος. Άμωμος είναι ο αμάρτητος. Εμείς αγωνιζόμεθα να έχουμε πίστη αλλά και αρετή. Αγωνιζόμεθα να πολεμούμε με μίσος την αμαρτία. Εκείνο που πρέπει να μισήσει ο άνθρωπος είναι η αμαρτία, όχι τον άνθρωπο. Να μισήσει κάθε τι το οποίο είναι αμαρτωλό και βοηθάει στην απομάκρυση του ανθρώπου από τον Θεό και βοηθάει στην καταστροφή της ψυχής του. Αυτό θα μισήσει. Αλλά ο άνθρωπος θα αντιστρέφει. Θοπεύει την αμαρτία, την δέχεται, την καλοδέχεται, συγκρινιώνεται μαζί της, το μίσος ύστερα το εκτοξεύει εναντίον των ανθρώπων, ανήκει εναντίον του Θεού πολλές φορές. Γι' αυτό λέμε ότι ο διάβολος κάνει θράψη σήμερα τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν βαθύτητα πίστεως. Θα κοσκινήσει με τον πόνο ο Θεός τον άνθρωπο, δηλαδή ποιος είναι ο πιο σωστός. Και επέτρεψε ο Θεός για τον Απόστολο Πέτρο του συνιάσει αυτό, δηλαδή του κοσκινήσει ο διάβολος, γιατί έδειξε αυτοπεποίθηση. Όλοι να σε αρνηθούν, εγώ θα σε αρνηθούν. Την ώρα λοιπόν, τέτοια στιγμή της αρνηθείας. Και όχι μόνο αρνήθηκε, αλλά και το άλλο. Λοιπόν, να υποσχόμεθα στο Θεό, αλλά λέμε πάντα, γεννηθεί το υποθέλημά σου και εσύ Θεέ μου θα βοηθήσεις. Αυτενεργούντες και ετούμενοι τη χάρη του Θεού. Όχι να κοιμούμεθα και να λέμε ο Θεός θα με σώσει. Και θα ενεργήσω και θα ματώσω και θα επικαλεστώ τη βοήθεια του. Τότε θα έρθουμε και λέσουμε. Λοιπόν, εδώ ο προφήτης λέει ότι ο Θεός είναι άμονος, εις όλα αυτά τα έργα, γιατί είναι ο μαρτυρικό, πραγματικά Άγιος. Εμείς όμως, οι οποίοι πρέπει να είμαστε αγωνιστέ, πρέπει να λαχταρούμε το άμονο, το αναμάρτητο, και να αγωνιζόμεθα κατά το ανθρωπίνος δυνατόν, να παλασσόμεθα από την αμαρτία. Και να βρισκόμεθα συνέχεια στην μετάνοια. Αφού προηγουμένως προσέχουμε και αποφεύγουμε την αμαρτία με κάθε τρόπο, εάν γλιστρήσουμε αμέσως να μετανιώσουμε. Αυτή είναι η πορεία του αγωνιστού, η πορεία του Αγίου. Ο Κύριος υποβαστάζει και στηρίζει όλους εκείνους οι οποίοι κινδυνεύουν να πέσουν και να συντριβούν. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτα που παρεκάλεσε, λέει σε άλλο σημείο. Ο λόγος του Θεού. Ο Κύριος υποβαστάζει, στηρίζει όλους εκείνους οι οποίοι κινδυνεύουν να πέσουν και να συντριβούν. Βλέπετε ότι είναι έτοιμος ο προσωπικός. Θα μας στηρίξει, θα μας βοηθήσει. Ιδού έστηκα επί την θύρα και κρού. Εάν τις μου ανοίξεις ελεύσουμε και πολύ παρακτοποιήσω. Και αν κάποιος είναι αδύναμος, αμέσως τρέχει το πίθεις. Στον άσωτο ο πατέρας έτρεξε πρωτού ο άσωτος να πλησιάσει. Ένα βήμα να κάνουμε εμείς 100 θα κάνει ο Κυριός μας για να μας βοηθήσει. Βλέπετε την απέραντη αγάπη του Θεού. Και άνθρωπος αμψημάτων του Θεού. Ο Κύριος λέει υποβαστάζει, στηρίζει όλους εκείνους που κινδυνεύουν να πέσουν. Δεν τους παίρνει στην αγκάλια, τους υποβαστάζει, γιατί είναι απαραίτητη και η προσωπική προσπάθεια. Τους βοηθάει να στηριχθούν, να περπατήσουν. Όπως κάποιος που φέρει από τα πόδια του. Ο γιατρός τι του λέει, να περπατάς. Αλλά του δίνει και ένα υποστήριγμα, ένα μπαστούνι. Μια περπατούρα. Δεν του λέει πάρε αυτό το βαστούνι και μην κάνεις καμία προσπάθεια να πετάξεις. Θα προσπαθούμε, θα αγωνιζόμεθα, θα αισθανόμεθα την αδυναμία μας και θα καταφεύγουμε στο Θεό για να μας υποβαστάσει. Έτσι θα περπατάμε το δρόμο της αρετής. Διαφορετικά θα έχουμε λάθος. Ο Κύριος λοιπόν υποβαστάζει και στηρίζει όλους εκείνους οι οποίοι κινδυνεύουν να πέσουν και να στηρίζουν. Και ανεγείρει αυτούς οι οποίοι έχουν πέσει και έχουν συντριβεί. Δεν υποβαστάζει, αλλά και τους συγχωρεί. Και τους βοηθάει να συνέλθουν και τους θεραπεύει. Στην πνευματική ζωή λοιπόν αυτό μεταφερόμενο σημαίνει ότι αν ο άνθρωπος γλίστρησε κάπου ή γλιστράει για να πέσει, ο Θεός τον βοηθάει, αρκεί ο άνθρωπος να του πει Θεέ μου, βοήθησέ με να μην πέσω. Και όταν πέσει λέει, βοήθησέ με να σηκωθώ, σηκωσέ με, δια της μετανοίας. Και έτσι συνέρχεται ο άνθρωπος. Και ανεγείρει λοιπόν εκείνους οι οποίοι έχουν πέσει μέσα. Οι οφθαλμοί όλων στρέφονται με ελπίδα βοηθείας προς σε. Τα μάτια μας στρέφονται, λέει, σε σένα, ναι, με ελπίδα σωτηρίας και βοηθείας. Ελπίδα, μια αρετή, η οποία δυστυχώς δεν έχει αποδέχτες σήμερα. Ο άνθρωπος σήμερα απελπίζεται εύκολα. Γιατί? Διότι απλούστατα δεν πιστεύει. Η ελπίδα είναι θυγατέρα της πίστεως. Όταν δεν υπάρχει η μητέρα, πώς θα υπάρχει κόρη? Γι' αυτό χρειάζεται, αγαπητοί μου αδελφοί, να πάρουμε στα σοβαρά το θέμα της πίστεως. Λένε πολλοί ότι πιστεύουν. Λίγοι πιστεύουν. Αν έρθει ο Θεός, άρα θα δίνει πίστη. Σήμερα να είχα μια φωτογραφική μηχανή που να φωτογράφησε την πίστη των καθενών μας. Δεν ξέρω αν θα βρισκόταν εκεί να αντέξουν στη φωτογραφία και να φωτογραφίζουν και να μην έχουν πίστη. Η πίστη φαίνεται εκ των έργων. Φαίνεται από τη ζωή. Φαίνεται από την προσαρμογή του εαυτού μας στο θέλημα του Θεού. Πίστης χωρίς έργο. Επομένως, νεκρά και η ελπίδα. Όταν δεν έχει κάποιο στήριγμα, πού θα ελπίσει? Αν δεν πιστεύσει στον Θεό, πού θα ελπίσει στη ζωή του? Και καταλήγει στην απόγνωση. Στο ισχυρότερο όπλο του διαβόλου και το αποτέλεσμα της αμυστίας. Και συνεχίζει. Οι οφθαλμοί όλων στρέφονται με ελπίδα βοηθείας προς σε, διότι «Συ δίδεις την τροφή των και των κατάλληλων φρών». Δίνεις την τροφή και τον κατάλληλο χρόνο. Και μάλιστα την τροφή τη δίνεις στον κατάλληλο. Στο αρχαίο κείμενο λέει «Ανοίγει εσύ τα σχήρα σου και γεννήθηκε εμιβλάς πάνω με ευτυχίας. Ανοίγεις τους παντοδυνάμους σου, χείρες και έπλωσιο παραδόχους και γεμίζεις κάθε ζωντανό από όλα τα αγαθά που του χρειάζονται. Ο Θεός δεν στερεί κανέναν από τίποτα. Δεν στερεί τον άνθρωπο από κάτι που του χρειάζεται. Από κάτι που χρειάζεται για τη διατροφή του και για την πνευματική και για τη σωματική. Είναι λάθος. Ορισμένοι άνθρωποι παραπονούνται. Ο Θεός δεν μου βοηθάει. Ο Θεός δεν μου δίνει το ένα, δεν μου δίνει το άλλο. Σου δίνει όσα σου χρειάζονται και σου δίνει τόσα υλικά αγαθά ώστε να τρως και να ζεις. Δεν θα σου δώσει ποτέ να ζεις και να τρως. Δεν θα σου τα δώσει όλα, γιατί έτσι θα καταστραφείς. Δεν σου δίνει αυτό που σε ζημιώνει πνευματικά. Σου δίνει αυτό που σε ωφελεί. Ακόμη μπορεί να σου δώσει και πράγματα τα οποία σου φαίνονται δυσάρεστα. Ασθένεια. Ατύχημα. Που νομίζει κανείς είναι κάτι κακό. Πόσοι άνθρωποι μετάνιωσαν μέσα σε μία ασθένεια, παιδιά. Πόσοι μετάνιωσαν σε ένα τύχημα. Επομένως, εδώ μην περιμένουμε εμείς ο Θεός να ανταποκριθεί σε αυτά που εμείς ζητάμε και τα θεωρούμε καλά. Μπορεί αυτό που ζητάμε να συντερέσει το κακό μας, δεν μας το δίνει. Και προχωρεί ο προφήτης. Εσύ, λέει, γεμίζεις κάθε ζωντανό από όλα τα αγαθά σου που χρειάζονται. δεν είναι μόνο στον άνθρωπο. Η τροφή την εξασφαλίζει σε όλα τα άνθρωπα. Ο Κύριος είναι δίκαιος εις όλους τους τρόπους της ενεργείας Του και άμμος και ακατηγόρητος εις όλα αυτά τα έργα. Και αν έχει καθαρό μάτι ο άνθρωπος και να βλέπει την αλήθεια και να βλέπει τον Θεό, θα τα διαπιστώσει όλα αυτά. Επειδή όμως ο άνθρωπος έχει τα βαριά και μαύρα σύννεφα του εγωισμού, της κακίας, της αντιπαθίας, τόσων άλλων λογισμών τους οποίους προσφέρει ο διάβολος, δεν είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να δει τα έργα του Θεού σαν αγαθά. Γιατί αγαθό για τον κακό είναι το κακό. Ο Κύριος είναι δίκαιος εις όλους τους τρόπους της ενεργείας Του. Προσφέρεται με δικαιοσύνη, διότι δικαιοσύνη ασυγκάψει ο Θεός. Και άμονος και ακατηγόρητος σε όλα αυτά τα έργα. Δεν μπορεί κανείς να το κατηγορήσει στα έργα που έχει φτιάξει. Οι Άγιοι και οι Άγγελοι υμνούσαν τον Θεό και τον υμνούν συνεχώς κατά πάστος, ασυγείτη στόμαση και δοξολογίες. Οι άνθρωποι του Θεού υμνούν και δοξάζουν τον Θεό, διότι αναγνωρίζουν, έχουν καθαρό το ορίζοντα της ψυχής. Είναι η καθαρή την καρδία, γι' αυτό τον Θεό όψονται. Γι' αυτό και βλέπουν τον Θεό και πλαντούν τον Θεό όσοι θέλουν να αγωνιστούν και να γίνουν σωστοί άνθρωποι.